Καλώς ήρθατε. Cyber Spectrum 3 νομίζω είναι, γιατί ξέρω τι έχει γίνει. Λοιπόν, τα λέμε πολύ γρήγορα. Έχουμε πιεστεί λίγο, γιατί επαγγελματικά εγώ κάνω καμιά 800 πράγματα αυτόν τον καιρό. Δεύτερον, πολλοί καλεσμένοι δεν έχουν κάνει bailout, αλλά είχαν κολλήματα. Δηλαδή είχα μιλήσει σε 2-3 και έχουμε κόλλημα. Επομένως είπαμε να πάμε εσωτερικά στην ομάδα και να συζητήσουμε για κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει. Νομίζω είναι μια επικοδομητική συζήτηση και είναι καλό έτσι να βγει ένα επεισόδιο χαλαρό, ας πούμε. Μαζί μας ο Μενέλαος. Είχαμε ηχογραφήσει, νομίζω, παλιά άλλο ένα, αλλά δεν βγήκε.
Πράγματι, έτσι είχε συμβεί. Ήτανε το story της, του πώς είχες βγει, πώς ήτανε όλο το story του πώς είχε πάει η διάρκεια και η πορεία σου στην προηγούμενη startup που ήσουν. Ναι, αλλά υπήρξε ένα αντίστοιχο επεισόδιο το οποίο νομίζω ήταν και καλύτερο. Αλλά ναι.
Το οποίο έχει γίνει για άλλο podcast όμως. Εδώ είναι το ότι δεν πήρα τι. Πρέπει να το συζητήσω αν είναι άδεια για να το το βγάλω. Το Simple Minds είναι. Που είναι δύο παιδιά τα οποία κάνουν μια ανασκόπηση κάθε μήνα του τι έγινε τον προηγούμενο μήνα με έναν τρόπο που είναι πολύ αστείο τα νέα. Αλλά που και που έχουν καλεσμένους, ένας καλεσμένος πιο καλός από μένα, θα έλεγα, σε αυτά που είπε, ήταν ένας τύπος που είναι κιθαρίστας και συγγενής ένας από τους δύο, που εξηγούσε πώς δουλεύει η φάση το να είσαι σε μια heavy metal μπάντα σήμερα. Πώς βγάζει λεφτά, αν βγάζει λεφτά τον άλλο, και σε αυτούς έχει γίνει, ξέρω εγώ, και ιστορία με την τέτοια. Μάλλον πρέπει να το φέρουμε. Να πούμε πώς γνωριζόμαστε ή δεν έχει νόημα έτσι και μακρά.
Θα ήταν καλό. Πράγματι γνωριστήκαμε, είναι αρκετά σχετικό με το podcast. Πράγματι ήταν όταν πρώτο είχα ξεκινήσει να γνωρίζω τον κόσμο των podcast γύρω στο 2020, αν δεν κάνω λάθος, όπου και είχα κάνει το πρώτο πέσιμο, θα έλεγα εγώ, στο podcast. Συζητήσαμε από εκεί και εν τέλει κάναμε και μια πολύ ωραία συνεργασία σε επαγγελματικό επίπεδο, όπου έχει καρποφορήσει, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα open source project που δουλεύουμε μαζί.
Και σε αυτή τη βάση σκεφτόμασταν και κάτι άλλο. Ακριβώς. Και κάπου είδαμε το ότι είχαμε ασύμμετρη, το βλέπαμε λίγο διαφορετικά, ξέρω εγώ.
Έτσι.
Και έτσι, ενώ το πιάσε, γι' αυτό την κάνουμε αυτή την τέτοια, θυμήθηκα, υπάρχει πάντα στο μυαλό μου τι κάνεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή ξεκινάς κάτι, ξέρω εγώ, αλλά δεν πάτε παρόμοια, το οποίο είναι και λογικό. Και κάπως θυμήθηκα το slicing pie μοντέλο και είπαμε να χτυπήσουμε επεισόδιο για το slicing pie μοντέλο. Πώς να το πούμε, μοντέλο της κοπτόμενης πίτας, δεν ξέρω πώς να το πούμε.
Ναι, κοπτόμενη ίσως, γιατί ναι, μιας και αποτελεί μια συνεχή περίοδο, όχι συνεχή περίοδο, αλλά ξέρεις, έχεις επαναφορά στο ίδιο κομμάτι περιοδικά, επομένως, ναι, το κομμένη νομίζω δεν είναι τόσο σωστό εδώ.
Το έχει φτιάξει ένας Αμερικάνος, όπου νομίζω έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό, γιατί μετά κάνει consulting, έχει γράψει και βιβλίο, λέγεται Mike Moyer, έτσι όπως το διαβάζω εδώ, και του έχει κάνει, από ό,τι θυμήθηκα, ο αγαπημένος μου σχετικά ακαδημαϊκός, ο Νόαμ Βάσερμαν, του έχει κάνει τον πρόλογο. Ο Νόαμ Βάσερμαν ήταν ο πρώτος που είχε κάνει στατιστική μελέτη startups, επομένως έγραξε να λέει πράγματα όχι από τα βάθη της καρδιάς του ή του ποπού του όπως άλλοι, αλλά έγραξε να λέει ότι ξεκίνεται, έχει γίνει αυτό το στατιστικό, ξέρω εγώ, αυτό είναι έτσι, έτσι, έτσι. Και το ερώτημα που πάει να λύσει η Λίνη είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, ότι οι ανθρώπινες σχέσεις, είτε είναι επιχειρηματικές είτε είναι οτιδήποτε άλλο, δεν είναι σχεδόν ποτέ, δεν γίνεται να είναι 50-50 ή 33-33-33,33-33 είναι 3 άτομα, 25-25 είναι 4 κτλ. Mm-hmm. Πάντα είναι ασύμμετρες. Πάντα δηλαδή κάποιος, και σε ένα γάμο, ας πούμε, κάποιος μπορεί να κάνει όνειρα δεκαετίας και ο άλλος μπορεί να είναι ότι, okay, ξέμεινα με αυτόν, ας πούμε, με αυτήν, ας πούμε. Συμβαίνει, ας πούμε, ή, okay, δηλαδή υπάρχει πάντα μια συμμετρία στις ανθρώπινες σχέσεις. Και το μοντέλο καλύπτει αυτό, Γιατί πολλές φορές κάνουμε το εξής. Ξεκινάμε να κάνουμε κάτι. Είμαστε δύο άτομα, λέμε θα πάμε 50-50 ή 51-49 για να έχει κάποιος τον
έλεγχο. Ναι.
Δεν είναι σίγουρο ότι σε ένα χρόνο θα θέλουμε να είμαστε 50-50 ή τέτοιο. Ή ακόμα, λέμε ένα άλλο νούμερο, 80-20. Μπορεί σε ένα χρόνο αυτός που ήταν 20 να έχει συνεισφέρει αντίστοιχα, ξέρω, για 30, για 40. Τι γυρνάς και του λες, ότι τότε είχες πει λιγότερο ότι θα έμπαινες, άρα...
Ναι. Και να έχει και το κίνητρο να συνεισφέρει όσο περισσότερο μπορεί κατά τη διάρκεια. Δηλαδή να μην τον κλειδώσεις το 20 που ορίστηκε στην αρχή.
Ναι. Σωστό. Πολύ σωστό. Γιατί μπορεί άλλος, ξέρω εγώ, να σου πει ότι να έχει διάθεση να κάνει περισσότερα πράγματα και να σου πει κάτσε, συγγνώμη. Δηλαδή, εγώ δεν θα έχω το όφελος. Το έχω δει αυτό να συμβαίνει σε κόσμο. Σου λέει άλλος, εφόσον εγώ έχω λοκάρει εδώ πέρα, άμα κάνω κάτι παραπάνω, δεν θα πάρω κάτι παραπάνω. Άρα δεν ξέρω, να κάνω κάτι άλλο, να μην κάνω τίποτα.
Σωστά.
Το slicing pie λοιπόν το λύνει αυτό το θέμα με τον εξής τρόπο. Σου λέει ότι ξεκινάτε, όταν ξεκινάτε ότι okay, πες ότι έχεις μια εταιρεία, βάλτε 50-50, δεν παίζει ρόλο, ξέρω εγώ, όταν ξεκινάς με τις μετοχές. Και γράφετε κάτω όλες τις συνεισφορές σας. Αυτές στο τέλος κάποιας περίοδου που έχετε ορίσει, δηλαδή κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο, οτιδήποτε, αυτές στο τέλος μετρώνται σε ευρώ, ας πούμε, ή σε λίρες, ή... Πήγα να πω δραχμοποιούνται, γιατί είναι το ρήμα που χρησιμοποιούμε, παρότι δεν έχει δραχμή ακόμα πλέον. Στο τέλος λοιπόν μετρώνται και μετά βγαίνουν καινούργιες μετοχές ή ανταλλάσσονται με βάση το τι είχε γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Να πούμε ένα παράδειγμα, ας πούμε. Πες ότι λέμε, ξέρω εγώ, να φτιάξουμε κάτι, ξέρω εγώ. Και βλέπουμε ότι έχουμε, ότι οι ώρες μας, ας πούμε, κοστίζουν, αν τις δίναμε στην αγορά, 1 ευρώ η ώρα.
Okay.
Και δίνουμε και οι δύο 10 ώρες. Στο τέλος του χρόνου έχουμε 10-10, 50-50. Πες τώρα, εδώ είναι το ενδιαφέρον, ότι το συνεχίζουμε, ξέρω εγώ, και δίνει ο πρώτος 20, ξέρω εγώ, και ο δεύτερος πάλι 10. Επομένως, στο τέλος έχει δώσει, ο πρώτος έχει δώσει 20 και 10, 30, ο δεύτερος έχει δώσει 10 και 10, 20, οπότε είναι 30, 20, 60, 40. Επομένως, εκείνη τη στιγμή, άμα είχαν μία μετοχή ο καθένας, θα πρέπει, ξέρω εγώ, να τις κάνουν 10 και ο ένας να πάρει συν 5 για να φτάσει στις 6 και ο άλλος να πάρει συν 3 για να φτάσει στο 40. Mm-hmm. Πες λοιπόν ότι συνεχίζεται αυτή η τέτοιο και έχουμε πάλι μόνο ώρες και οι δύο είναι με 1 ευρώ την ώρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Και στον επόμενο χρόνο, ο πρώτος δουλεύει, ξέρω εγώ, άλλες 10, ο δεύτερος δουλεύει 20. Τότε πάμε πάλι 30 και 10, 40, 20 και 20, 40, οπ. Οπότε εδώ είτε ανταλλάζουν, είτε φτιάχνουν και άλλες, ας πούμε, φτιάχνουν, ξέρω, από τις 10 πάνε στις 20, ώστε να είναι ίσο το νούμερο και βγάζει ένα τον άλλον.
Πραγματικά. Αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι και σχετικά το πιο σημαντικό, ο τρόπος που ανταλλάζει το...
Ναι, 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 ναι.
Η ποσόστοση, αλλά ναι, πράγματι μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό. Προκύπτουν ερωτήματα εδώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάει σε μια πολύ υπεραπλουστευμένη... Ναι, και μπορώ να φτάσω σε αρκετές ερωτήσεις αυτή τη στιγμή. Η πρώτη μπορεί να είναι, ας πούμε, αν για παράδειγμα μπορείς να αλλάξεις το rate με το οποίο τιμολογεί κάποιος. Αν θεωρήσει ο Δημήτρης ότι εκείνη τη στιγμή πια έχει φτάσει μετά από 2 χρόνια να τιμολογεί για 3 ευρώ την ώρα, ενώ ο Μενέλος τιμολογεί για 2 ευρώ την ώρα. Λύνεται από το framework, αλλά δεν ξέρω εάν... Πώς λύνεται στη μεταξύ σχέση. Ορίζεται από καταστατικό το οποίο έχει οριστεί. Υπάρχει κάποια σύμβαση στην αρχή ότι μάλλον οι δύο αυτοί οι οποίοι έχουν και τον ίδιο ρόλο. Γιατί μετά μπορούμε να προχωρήσουμε και σε ερωτήσεις του τύπου ο developer έχει μεγαλύτερο rate από τον salesperson, για παράδειγμα.
Ναι.
Πώς ορίζετε το ποιο είναι το adjustment που γίνεται στην...
Εδώ είναι κάτι με το οποίο είχα και προσωπική εμπειρία. Και η πρώτη φορά που το άκουσα ήταν στην ΑΣΟΕ ότι όταν έχουμε ένα μοντέλο, οποιοδήποτε μοντέλο είναι αυτό, χάνουμε πληροφορία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει μοντέλο ή θεωρία οικονομική που να τα πιάνει όλα. Γι' αυτό και κάποιοι άνθρωποι που έχουν πάρει κάποιες οικονομικές θεωρίες και τις έχουν κάνει θρησκεία, ας πούμε, ή παίρνουν την οικονομική θεωρία και την προφάνουν παλιού, είναι μαλλοβλάκες, ας πούμε. Επομένως, ναι, εφόσον πηγαίνεις εδώ, ναι, σίγουρα υπάρχουν κενά, και εγώ έχω και σημεία που διαφωνώ και με τον... Θα τα αναφέρω. Προσωπικά mm-hmm. διαφωνώ με τον συγγραφέα. Ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο 150 σελίδων, δηλαδή, αλλά είναι ωραίες 150, αλλά δεν πάβουν 150. Η ιδέα εδώ είναι... ορίζει τις συνεισφορές, τις κόβει σε δύο κομμάτια. Και μου άρεσε ο τρόπος που το είπε. Ο ένας είναι όταν βάζεις κάτι κατευθείαν χρήματα. Ή okay. κατευθείαν βάζεις, ξέρω εγώ, έναν υπολογιστή, έναν τόρνο, ένα αυτοκίνητο. Mm-hmm. Εδώ κάνει το εξής ο τύπος. Με το που μπαίνει, διπλασιάζει το αυτό που έβαλες. Για ποιο λόγο? Γιατί για να έχω ρευστό... Το ρευστό συνήθως έχει φορολογηθεί και μάλιστα έχει φορολογηθεί πολλές φορές. Επομένως, λέει ότι ο άλλος, για να φτάσει, δηλαδή, όταν σου βάζει ο άλλος και σου δίνει ρευστό, πρέπει να διπλασιαστεί. Για ποιο λόγο? Το άλλο είναι η συνεισφορά. Δηλαδή, λέμε, ξέρω εγώ, αυτό που είπες, ξέρω εγώ, πες ότι εγώ είμαι developer, ας πούμε, και κάνω δουλειά μόνο developer. Πηγαίνουμε και λέμε, ξέρω εγώ, είπε ότι κάνουν developer δουλειά, developer και CTO. Βρίσκουμε ένα ωριέο ότι ο CTO, ξέρω εγώ, παίρνει 10 ευρώ την ώρα, ο developer παίρνει 5. Άμα κάνουν δουλειά CTO 2 ώρες, 10 και 10-20. Άμα κάνουν μετά, επειδή γράφω development, ξέρω εγώ, άλλες 10 ώρες, 50. Mm-hmm. Αυτό που είναι το πόσα λεφτά θα έπαιρνα, το βάζει ατόφιο, δηλαδή το πολλαπλασιάζει με ένα. Ενώ το να βάζεις, ξέρω εγώ, ρευστό ή πράγματα τα οποία έχουν φορολογηθεί ήδη, δηλαδή έχει... για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Άμα ξέρω ότι δουλεύω 5 ευρώ την ώρα και τα βάζω 5, άμα τα έπαιρνα θα φορολογούμουν και μετά θα είχα στη τσέπη μου 4-3,5. Έχεις αυτό το θέμα. Επομένως, για να το λύσει, σου λέει ότι ό,τι τέτοιο μπαίνει με
διπλή συνεισφορά.
Το άλλο είναι αυτό, ναι. Εδώ είναι και λίγο ότι, οκ. Okay. Δηλαδή, ναι, μεν ότι πρέπει να το συμφωνήσουμε, δηλαδή ότι αν ο άλλος σου πει ότι πώς το ορίζουμε, το ότι άμα πάει, ξέρω εγώ, η δουλειά του developer είναι 5, ξέρω εγώ, ευρώ την ώρα και μετά πάει, ξέρω εγώ, στα 8 ή στα 4, που αυτές τις μέρες που έχουμε ανεργία, στα 3, τι γίνεται εδώ πέρα. Ίσως να πεις, ναι, ότι, οκ, okay, θα το ξαναλλάξουμε. Δηλαδή, θα πούμε ότι, οκ, okay, ενώ πέρσι ήταν 5 και μπήκε ως 5, φέτος θα το mm-hmm. μετρήσουμε 3. Γιατί είναι όλοι άνεργοι και βρίσκεις κάποιον πιο φτηνά, ας πούμε. Του χρόνου που θα ξανανεύει η αγορά, το πάμε στα 7. Ίσως. Για τους sales τώρα, με τους sales έχει το εξής θέμα, ότι πολλοί δουλεύουν με commissions. Δηλαδή, ότι όταν πουλάει κάτι, παίρνει το 20% του κέρδους.
Σωστά.
Ή το 20% αυτού που πούλησε, όσο και να το πούλησε. Σε αυτή την τέτοια λες ότι, οκ, okay, η συνεισφορά σου είναι 20% αυτού που πούλησες.
Ακριβώς. Σωστά. Ναι. Το μοντέλο αυτό δίνει καθόλου οδηγίες για για ακριβή ποσά? Τι εννοώ? Ότι συνηθίζεται, για παράδειγμα, οι sales people να...
Όχι, δεν το έχει βάλει, όχι.
Να παίρνουν αυτό, το commission, αυτό το ποσοστό του commission, για παράδειγμα. Όχι.
Αυτό που έχει κάνει ο τύπος είναι το ότι λέει βγάλτε τα σε ένα spreadsheet mm-hmm. ή άμα θέλετε να είστε λίγο πιο, έτσι να το έχετε κάπως πιο επίσημα, έχει φτιάξει ένα εργαλείο όπου παίρνεις συνδρομή, ναι. Πληρώνεις τα κλασικά $10 το χρόνο, το μήνα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και τα βάζεις όλα εκεί και στα βγάζει εκεί και είναι έτσι κάπως πιο μαζεμένο, γιατί κάνει τους τέτοιους. Και αυτό που έχω δει είναι ότι, επειδή αυτό πρέπει να γίνεται έτσι κάπως νομικά για να μην τσακώνονται μεταξύ τους, ότι έχει βγει Έχουν βγει και μερικές εταιρείες, ενώ είναι Αμερικάνος ο τύπος, έχουν βγει και στην Αμερική, αλλά έχουμε και εδώ, οι οποίες σου φτιάχνουν την εταιρεία έτσι, για όσο την κρατάς, και έχουν νομικό τμήμα που, ναι, δηλαδή, σου δίνουν τα συμβόλαια, ας πούμε, και εσύ, ξέρεις, υποθετικά, απλά τα υπογράφεις, ας πούμε, ή ζητάς κάποιο customization και λες, OK, αυτό είναι το καταστατικό μας, έτσι δουλεύουμε.
Αντιληπτό.
Γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν δουλεύουν έτσι, ξέρεις, οι εταιρείες. Δεν είναι το συνήθες να πεις, ξέρω εγώ, ότι θα αλλάζω τη μετοχική μου σύσταση κάθε εξάμηνο.
Ναι, εννοείται. Δεν είναι τόσο εύκολο και μπορεί να ανεβάσει τα έξοδα αντίστοιχα μια εταιρεία πολλές φορές που θες να τα αποφύγεις. Επομένως, ναι.
Αυτό, ας πούμε, που με μένα δεν μου άρεσε έτσι όπως το έγραψε και διαφώνησα, και σε projects που θα έχω κάτι αντίστοιχο είμαι λίγο πιο τέτοιο, σου λέει τι γίνεται άμα κάποιος πει ότι okay, εγώ συνεχίζω, θέλω να φύγω, δεν θέλω άλλο. Αυτός έχει την ότι άμα έφυγες γιατί δεν θες να παίρνεις άλλο ρίσκο, δεν θες να είσαι μέρος της ομάδας, έφυγες, ξέρω εγώ, ή έφυγες γιατί έκανες κάποια απάτη, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Αυτός έχει, η δήλωση του τέτοιου είναι του συγγραφέα, είναι μηδενίζεσαι.
Okay.
Αυτό εμένα δεν μου άρεσε, για να είμαι ειλικρινής, ενώ το διάβαζα. Δηλαδή...
Ορίζει το ποτέ. Δηλαδή, άλλο είναι να συμβεί κάτι σχετικό στον 1,5 χρόνο της εταιρείας, άλλο να συμβεί κάτι σχετικό στα 4 χρόνια της εταιρείας.
Αυτό είναι που... Λέει ότι άμα φύγει κάποιος, έχει και ένα τεταρτημόριο που λέει άμα φύγει κάποιος, ξέρω εγώ, γιατί έκανε μια απάτη, μηδενίζεται. Άμα φύγει κάποιος γιατί δεν θέλει να είναι πια στη startup και νιώθει ότι δεν θα πάει καλά και θέλει να βρει μια κανονική δουλειά ή να φύγει, μηδενίζεται. Εδώ είναι η γνώμη μου που εμένα δεν μ' άρεσε αυτό σαν ιδέα. Ας πούμε, έλεγε πότε δεν μηδενίζεται. Είχε, ξέρω εγώ, μια περίπτωση κάποιου ο οποίος πέθανε σε αυτοκινητιστικό, ας πούμε, και είχε τις μετοχές μετά η σύζυγός του. Όπου αυτό το οποίο συμφωνώ είναι το ότι όταν φεύγει κάποιος, δεν θα πρέπει να κρατάει μετοχές. Θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να αποζημιωθεί για ό,τι έχει κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη, διαβάζοντας το και σκεφτόμενος λίγο. Δηλαδή, άμα έχεις βάλει δουλειά, ξέρω εγώ, 500 ευρώ και πεις ότι okay, φεύγω, είναι σε φάση ότι okay, σου χρωστάμε 500 ευρώ, παραδίδεις τις μετοχές στους υπόλοιπους, ας πούμε.
Προκύπτουν πρακτικά θέματα συγκεκριμένο, γιατί αν θεωρήσουμε ότι ήταν κάποια σοβαρή εργασία και ένα σημαντικό ποσοστό, συνήθως οι εταιρείες οι οποίες θα πάνε να χρησιμοποιήσουν αυτό το μοντέλο δεν θα έχουν ρευστό ή δεν θα είναι η πρώτη τους προτεραιότητα, ναι, να αποζημιώσουν κάποιον ο οποίος έχει το συγκεκριμένο. Και αυτό που σκέφτομαι προσωπικά είναι ότι αυτό που θα μπορούσε να συμβεί είναι ότι ενώ συνεχίζουμε να έχουμε νέες συνεισφορές, αυτόματα το ποσοστό το οποίο θεωρούμε ότι σταματάει να συνεισφέρει το άτομο εκείνο
μειώνεται γιατί δεν συνεισφέρει.
Ακριβώς, σαν να κάνει dilute, δεν νομίζω ότι είναι, ναι, ίσως, ναι, τη λέξη. Ναι, ναι. Αλλά ναι, ακριβώς μειώνεται λόγω των νέων συνεισφορών στις οποίες δεν παίρνει μέρος το άτομο αυτό.
Είναι μία άλλη, ένας άλλος τρόπος να το βγάλεις.
Και να θεωρήσουμε ότι θα μπορεί να γίνει μετατρέψιμο το ποσοστό του όταν πια γίνει μετατρέψιμο το ποσοστό του. Αν δεν καταλήξει κάπου η όλη ιστορία...
Εγώ θα έλεγα, ναι, την πρώτη φορά που το σκέφτηκα αυτά τα δύο. Δηλαδή ότι ναι, μεν γίνεσαι dilute, ας πούμε, αυτό που είπες, ότι μειώνεται το ποσοστό σου γιατί δεν έχει συνεισφέρει, αλλά θα έπρεπε να μπορούμε να σου πούμε ότι okay, έχει συνεισφέρει, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, επειδή θέλουμε να βάλουμε άλλα άτομα, πάρε 10 και μόλις έχει συνεισφέρει 90. Δηλαδή,
okay.
Να μπορείς δηλαδή και να... του το τραβήξεις, ας πούμε. Αλλά οκ, okay, είναι γιατί, για ακριβώς αυτό το λόγο, ότι όταν ξεκινάς, ξέρω εγώ, δεν έχεις το ρεύστο να πεις οκ, okay, πάρδα και φύγει, ας πούμε. Που το είχα δει αυτό σε εταιρείες τεράστιες που σου λέγανε, ξέρω εγώ, ότι έχεις stock option, ας πούμε, σου δίνανε μετοχές, ξέρω εγώ. Αλλά σου λέγανε, υπήρχαν κάποιες που σου λέγανε ότι άμα φύγεις από την εταιρεία, αυτόματα πωλούνται. Γιατί πλέον δεν συμμετέχεις στην, τέτοια της, στην επιτυχία της. Ενώ υπήρχαν άλλες εταιρείες οι οποίες σου λέγανε ότι ναι, στις δώσαμε, εφόσον στις δώσαμε είναι δικές σου.
Ακριβώς. Και κάτι που γνωρίζεις εξ αρχής. Όπως και στο ίδιο το μοντέλο, ναι, αυτό θα πρέπει να οριστεί εξ αρχής. Δηλαδή δεν είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να πιάσεις τη στιγμή που θα έχεις την ανάγκη. Το με ποιον τρόπο θα διαχειριστείς μια απομάκρυνση από την ομάδα.
Και αυτό τώρα, ναι, και βασικά αυτά ήταν τα χοντρά, ας πούμε, τα μεγάλα του θέματος. Και νομίζω ότι έτσι λύνεται, βοηθάει πάρα πολύ σε πάρα πολλές καταστάσεις. Αυτό. Δηλαδή να σκεφτεί, επειδή όταν ξεκινάμε κάτι και τώρα στην Ελλάδα έχει γίνει πλέον της μόδας και πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε κάτι, mm-hmm, το οποίο είναι πολύ καλό, δεν έχουν συζητηθεί τόσο πολύ τέτοια. Επομένως, ναι, μια ιδέα είναι αυτή, ας πούμε, ότι έχεις μια δυναμική κατάσταση τέτοιο.
Μια καλή ερώτηση την οποία θα είχα να κάνω συγκεκριμένο είναι το πώς την προηγούμενη εταιρεία, την οποία ξέρεις από το επεισόδιο το οποίο δεν βγήκε, πώς το συζητήσατε, αν χρησιμοποιήσατε το μοντέλο ή όχι. Από αυτό που αντιλαμβάνομαι, μάλλον όχι γιατί δεν το γνωρίζατε ακόμα, αλλά και ποιες μπορεί να ήταν οι διαφορές στον τρόπο που το ορίσατε. Αν δηλαδή ήρθε ο founder και είπε, Δημήτρη, θα πάρεις χι γιατί τόσο σου δίνω, ή αν βασίστηκε κάπου το ποσοστό που πήρε ο κάθε μέτοχος.
Υπήρχε μία... Είχε συζητηθεί, αλλά όχι με μένα. Γιατί τότε όταν συζητήθηκε δεν είχα μετοχές.
Okay.
Αυτό είναι λίγο παράξενο. Ή δεν είχα τόσο ενεργό. Αυτό το οποίο είχαμε κάνει εμείς ήταν investing. Και είχαμε κάνει investing γιατί εγώ μπήκα μετά. Δηλαδή μπήκα στην αρχή ως εξωτερικός και μετά έγινα μόνιμος. Και ενώ γινόμουν μόνιμος έπρεπε κάπως να δεθώ με την εταιρεία. Επομένως έγινε investing. Investing είναι...
Αυτό ακριβώς. Να εξηγήσουμε τι είναι το vesting.
Vesting είναι ότι όταν μπαίνει κάποιος και ξεκινάει με μηδέν και του λες για την περίοδο των επόμενων χ χρόνων θα φτάσεις, ξέρω εγώ, στο... Έχουμε ένα νούμερο, ξέρω εγώ, μην πούμε χ, θα φτάσεις, ξέρω εγώ, στο 10% σε 5 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο παίρνεις 2% για να φτάσεις στο...
Σωστά. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Αλλά πραγματικά ναι, ενίοτε υπάρχουν ρήτρες όπου okay, θα πρέπει να κάτσεις για 2 χρόνια ή ως θα πάρεις 0.
Ναι, υπάρχουν.
Τα 2 χρόνια κάνεις, παίρνεις το 4 και στη συνέχεια παίρνεις λιγότερο για κάθε τρίμηνο που μένεις. Μπορεί να διαφοροποιηθεί πολύ.
Το τι γίνει άμα φεύγεις, δηλαδή άμα φύγεις, ξέρω εγώ, κάθεσαι τον πρώτο χρόνο, πήρες 2%, έφυγες. Συνεχίζεις να έχεις αυτό το 2 πόσες ήταν οι μετοχές ή μηδενίζεσαι ή σε αποζημιώνουν.
Σωστά.
Υπάρχουν και...
Είναι όροι τις οποίες γνωρίζεις συνήθως όταν αποδέχεσαι την προσφορά η οποία γίνεται. Δεν είναι κάτι, όπως είπαμε, δεν είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί όταν πεις ότι θα φύγεις. Και για το πιο σωστό, κατά τη γνώμη μου.
Και το είχαν συζητήσει. Ο βασικός μέντορας μας είχε μερικά επιχειρήματα πολύ εναντίον. Και νομίζω το επιχείρημά του που δεν είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή το είχαν συζητήσει και το είχαν απορρίψει εκείνη τη στιγμή, αλλά μόλις είχε βγει το μοντέλο. Δηλαδή δεν το είχαν. Δεν ήταν τόσο. Ή μόλις έκανε μπαμ, δεν ήταν τόσο τη μοδό, ας πούμε, εκεί για να το συζητήσουν περισσότερο. Νομίζω ότι έτσι όπως ήταν, είχε πει ο βασικός μεντοράς μας, ο business δηλαδή τύπος, ότι καλύπτονται όλοι μια χαρά με το vesting. Πίστευε. Εκείνη τη στιγμή. Και νομίζω είχε πει κάτι πολύ έντονο ότι άμα το πας έτσι, βοηθάς τον άλλον να μην τα δίνει όλα. Κάπως έτσι ήταν. Αυτό ήταν το επιχείρημα του εναντίον. Γιατί σου λέτε ότι άμα τα δώσει όλα, ξέρω εγώ, και παίρνει τόσο 100% μετοχές στο τέλος με το vesting, άμα το πας με το slicing pie, μπορεί να σου πει ότι OK, χαλαρώνω λίγο, κάτι θα πάρω. Ενώ το vesting είχε αυτή την τέτοια, ότι άμα δεν τα πας καλά, σου λένε ότι και δεν τα πήγες καλά, σκοφύγε. Δηλαδή δεν έχει, ξέρω εγώ, έδωσε το 80% των δυνατοτήτων του.
Έτσι, εσύ μπορεί όμως να βρεθείς σε ένα σημείο. Μπορείς να βρεθείς σε ένα σημείο το οποίο να έχει δουλέψει και επειδή έχουν αποφασίσει ότι δεν τους ταιριάζεις, να μην πάρεις τίποτα.
Ναι,
να
έχεις
πάρει
ναι,
το μισθό σου ή την αποζημίωση την οποία έχει οριστεί, οκ. Okay. Είναι λάθος δικό σου αν δεν έχεις ζητήσει κάποια αποζημίωση εκ των προτέρων. Αλλά ναι, εκεί έρχεται ο παράγοντας ότι οκ, okay, μπορεί να μην τους αρέσει η μούρη μου τέλος πάντων ή το πώς σου λέω καλημέρα και
ή ένα
να με στείλουν.
Ένα που συμβαίνει πολύ τέτοιο είναι το ότι πολύ συχνά είναι το ότι αυτός ο οποίος θα σε ξεκινήσει δεν είναι αυτός ο οποίος θα σε συνεχίσει. Δηλαδή, ας πούμε ότι εγώ είμαι οκ, okay, πολύ καλά να δουλεύω σε μικρές ομάδες. Σε μεγάλες ομάδες δεν το έχω τόσο πολύ. Μπαίνουν κάποια πράγματα που δεν είμαι καλός στο να τα χειρίζομαι. Ή δεν θέλω. Όπως το να είμαι γενικός σε ηλίθιους, ας πούμε. Δεν μου βγαίνει, ας πούμε. Ενώ άμα είναι σε τέτοιο, θα βρεθεί και ένας βλάκας, ας πούμε. Οπότε, ηλίθιους εννοούσα σαν άνθρωποι, όχι σαν νοημοσύνες. Οπότε, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις πολύ συχνά στις είπα και υπάρχουν πολλοί καμένοι άνθρωποι που έχουν καεί ζωή τους, ας πούμε, τους λέγανε το αλλού, βρήκαμε κάτι και σε διώξαμε, ας πούμε.
Πολύ
για να πάρουν έναν άλλον, ναι, ναι, είναι, είναι κλασικό. Και στην Ευρώπη νομίζω δεν έγινε γιατί δεν είχαμε τόσο πολλά λεφτά να κυκλοφορούν, όχι γιατί είμαστε καλύτεροι. Ηθικά.
Άλλη ιδέα που προκύπτει στο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν φεύγω από τη συζήτηση που φτάσαμε τώρα, αλλά ο κύριος ενδιασμός που έχει συνήθως ένας ιδρυτής σε μια εταιρεία είναι το να μην δώσω την ιδέα μου για να μην μου την κλέψουν. Διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό, για πολλούς λόγους, δεν νομίζω η κουβέντα που πρέπει να γίνει τώρα, αλλά αυτόματα νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι και μετατρέψιμο σε συνεισφορά. Δίνει
ιδέα.
Το μοντέλο κάποιο παράδειγμα, yeah. Το πώς μπορεί να ενταχθεί. Ναι, το ότι για παράδειγμα θα έρθει η Δημήτρης και θα μου πει «Μενέλε, έχω αυτή την ιδέα, θα ήθελα να την προχωρήσω». Νομίζω ότι υπάρχει αξία το ότι έχεις μιλήσει και έχεις αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα και φτάνεις σε ένα σημείο που λες ότι θα ξεκινήσω να το λύσω.
Όσοι έχουν προσπαθήσει να βρουν πόσα λεφτά να βάλουν σε μια ιδέα, δεν έχω ακούσει κανένα να λέει πάνω από 100 δολάρια.
Okay. Okay.
Μπορεί να με λάθος εμφανιστεί κάποιος στα σχολεία, γιατί με καραγκιόζεις. Αλλά όλοι σου λένε ότι είναι στην εκτέλεση και στα πράγματα που μαθαίνεις από την αγορά και οτιδήποτε και τέτοιο. Νομίζω πάντως άμα το πάμε στο μοντέλο θα έπρεπε να μου πεις ότι okay, πόσο κάθισες να το σκεφτείς αυτό, τι ανάλυση έχεις κάνει και να σου πω ότι ξέρεις τι γίνεται, έχω αφιερώσει 10 ώρες για να φτάσω σε αυτό το συμπέρασμα ότι πρέπει να κάνω αυτήν την εταιρεία. Ωραία, πάρε 10 ώρες.
Πάρε 10 ώρες. Okay.
Πιανού, αναλυτή ξέρω εγώ. Okay, πάει 10 ως αναλυτή.
Ναι, κάποιοι.
Αλλά okay. Όσοι έχουν. Και ο Derek Sivers έχει κάνει ένα. Τέτοιος έχει κάνει ένα ωραίο τέτοιο. Ότι μια καλή ιδέα είναι 20 δολάρια. Γιατί ξέρω σε μια φάση. Με πληθωρισμό τώρα έχουν πάει 100. αλλά ναι, οκ. Okay. Ναι. Δηλαδή έχω εγώ αυτή τη στιγμή όποιος θέλει. Όχι, έχω. Υπάρχει ένα site όπου άτομα πηγαίνουν επειδή δεν μπορούν να τις κάνουν και πετάνε τις ιδέες τους.
Και αγοράζει 100 δολάρια.
Και όχι, δωρεάν τη δίνουν γιατί λέει, δεν μπορώ να το κάνω. Θα ήταν ωραίο να υπήρχε αυτό το πράγμα, ας πούμε.
Okay.
Και ναι, ας πούμε, ναι. Μπορεί δηλαδή όποιο θέλει να του. Υπάρχουν άτομα τα οποία σου λένε, ξέρω εγώ, ωραία, με 10 δολάρια σου λέω 5 ιδέες τώρα. Ας πούμε. Θα τις πει και σε άλλους.
Okay.
Ας πούμε, η Cloudflare που βγήκε και στη δημοσιότητα τώρα γιατί ο. Ουσίω ότι ήταν λίγο βλάκας. Αλλά η Cloudflare, ας πούμε, σαν ιδέα, πολύ απλή. Σαν εκτέλεση θέλει τουλάχιστον 5 με 10 χρόνια για να αρχίσεις, ας πούμε.
Ναι, έτσι.
Αλλά σαν ιδέα.
Σιγά. Ωραία. Κατανοητό. Και θα συμφωνήσω.
Ναι. Όλοι το έχουμε. Όλοι μας έχουν έρθει κάποιος και πει: ξέρεις, θέλω κάτι να κάνω, αλλά φοβάμαι να σου το πω γιατί έχω σκεφτεί.
Μπορούμε να υπογράψουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό εμπιστευτικότητας.
Μπράβο, ναι.
Ναι.
Ναι, ναι. Ότι δε τέτοιο και...
Ναι.
Σε αυτά τα ιδιωτικά συμφωνητικά...
Σε συνεντεύξεις επίσης, εντάξει, okay, στις συνεντεύξεις μπορώ κάτι να φανταστώ για μεγάλες εταιρείες που θέλουν να προστατέψουν ένα τέτοιο. Αλλά ναι, θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό εμπιστευτικότητας για να σου πω την ιδέα μου, αν θες να την κάνουμε.
Που αυτά, ώστε να σε ακούει, παιδιά, δεν το υπογράφεται ποτέ. Για δύο λόγους. Αυτός που στο ζητάει δεν ξέρει τι λέει εκείνη τη στιγμή. Το δεύτερο είναι το ότι δημιουργείται μία, πώς το λένε αυτό ρε, το τέτοιο νάρκη για μένα.
Ναι.
Το έχω δει, ας πούμε. Δηλαδή πες ότι σου λέει κάποιος και σου λέει μια ιδέα, ξέρω εγώ, για χρηματιστήριο. Και εσύ λες, okay, δεν γίνεται, δεν θέλω το να τ' άλλο. Έχεις υπογράψει όμως το συμφωνητικό. Που σημαίνει ότι αν αύριο μεθαύριο δουλέψει σε κάποια χρηματιστηριακή, μπορεί να έρθει ο τύπος και να σου πει με ένα χαρτί, κοίταξε, έχεις υπογράψει εδώ ότι δεν θα δούλευες σε κάτι άλλο αντίστοιχο. Αυτό που κάνεις είναι αντίστοιχο, φέρε κάτι.
Ρήτρα, πρόστιμο, μηνύσουλα.
Ναι. Επομένως, δηλαδή άμα υπογράψω, που αυτό μου είχε πει, ήταν η πρώτη φορά που είχα έρθει σε αυτό, ξέρω εγώ, άμα υπογράφεις τον καθένα, σε τρεις υπογραφές, έχεις βγάλει τη μισή αγορά απ' έξω, ας πούμε. Ένας θα σου πει μια χρηματοοικονομική, ένας θα σου πει μια... Γεια, τελείωσε, δεν έχει
άλλο. Τέλειωσε, έτσι.
Αυτά νομίζω. Δεν ξέρω αν... ξέρω, κάτσε να σκρολάρω μια και είμαι εδώ, αν έχει τίποτα άλλο. Έχει γράψει ένα βιβλιαράκι, ωραίο είναι.
Θα το προτείνω.
Διαβάζετε, είναι από αυτά που όντως διαβάζονται σε ένα Σαββατοκύριακο.
Mm-hmm.
Και τσεκάρετε το αυτό. Συνεχίζουμε τη ροή, ξέρω εγώ τώρα. Ναι, πότε θα βγάλουμε, επόμενο δεν ξέρω, αλλά θα βγάλουμε, δεν είναι τέτοιο.
Θα τελειώσουν τα προβλήματα των υπόλοιπων καλεσμένων. Θα βρουν το χρόνο και θα έχουμε ροή.
Θα τους βρούμε, ή θα ψάξουμε κι άλλους, δεν είναι θέμα, ξέρω εγώ. Ή εντάξει, θα κάνουμε κάτι άλλο, άλλη κουβέντα μεταξύ μας, ξέρω εγώ. Απλά, ναι, είναι μια καλή φάση, γιατί τώρα, ναι, είμαστε σε φάση, ξέρω εγώ, που έχει να βγει ένα μήνα επεισόδιο.
Mm-hmm.
Και μπορεί κάποιος να σου πει τι έγινε, ας πούμε, εξαφανίστηκαν, όχι δεν εξαφανίστηκαν, απλά σκάσανε πολλά. Οπότε σας αφήνουμε και τα ξαναλέμε.
Γεια σας.